Tantara faharoa, toko fahatelopolo. Ny nitandriamani Ezekia sy ny vahoaka ny Paska. Ary Ezekia naniraka tany amin'ny Israely sy ny Joda rehetra ka nanoratra taratasy ho amin'ny Efraima sy Manase koa mba hankanesany any an-tranon'i Jehovah any Jerosalema hitandrina ny Paska ho an'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely. Fa ny mpanjaka sy ny mpanapaka mba amin'ny fiangonana rehetra tany Jerosalema dia niara-ny hevitra ny amin'ny hitandremana ny Paska amin'ny volana faharoa. Nefa tsy nahatandrina azy tamin'izany andro izany izy, satria ny mpisorona tsy mbola nanamasina ny tenany loatra, ary ny olona koa tsy mbola vory tany Jerosalema. Ary sitraky ny mpanjaka sy ny fiangonana rehetra izany, dia nandidy handefa teny eran' Israely rehetra hatrany Beersheba ka hatrany Dana izy, mba hankanesan'ny olona hitandrina ny Paska ho an'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely, any Jerosalema, fa ny be sy ny maro tsy mba nitandrina azy araka ny voasoratra. Dia lasany tsy mandoa nitondra ny taratasy avy tamin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hitety ny Israely sy ny Joda rehetra, ka nilaza araka ny didin'ny mpanjaka hoe: ry zanak' Israely, eo miverena amin'i Jehovah Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Israely, mba hiverenany ho amin'izay sisa aminareo izay tsy azo nitanan'ireo mpanjaka ny Asiria. Aza manahaka ny rainareo sy ny rahalahinareo izay nivadika tamin'i Jehovah Andriamanitry ny razany, ka dia natolo ny ho figagana arak'izao hitanareo izao izy. Koa aza manamafy ny atokareo toy ny nataony razanareo, fa atolory an'i Jehovah ny tananareo, ka midira ao amin'ny fitoeran'ny masina izay no hamasiny no mandrakizay, ary manompo an'i Jehovah Andriamanitrareo mba hiala aminareo ny fahatezerany mirehitra. Fa raha miverina amin'i Jehovah ianareo dia azo famindrapo eo anatrehany izay nitondra azy ho babo ny rahalahy inareo sy ny zanakareo, ka dia ho tafaverina amin'nyity tany ity izy, fa miantra sy mamindra fo Jehovah Andriamanitrareo, ary tsy mba hiamboanareo izy raha miverina aminy ianareo. Ary ny tsy mandoa ny tety ny tanàna hatrany amin'ny tanin'ny Efraima sy Manase ka hatrany amin'ny Zebolona, fa ny omehezan'ny olona sy ny vazovaziany foana izy. Kanefa kosa ny tany amin'ny Asera sy ny Manase ary ny Zebolona dia nisy anina ny etritena ka tonga tany Jerosalema. Ary ny tanàn'Andriamanitra dia napetrany tamin'ny Joda koa mba nome azy fo iray hankatò ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka noho ny tenin'i Jehovah. Ary tamin'ny volana faharoa dia nisy olona maro nivory tany Jerosalema hitandrina ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia fivoriana lehibe tokoa. Ary nitsangana izy dia nandrava reo alitara tany Jerosalema ary ny alitara fandoroana didikazo manitra rehetra, dia niravany koa ka nariny tany amin'ny lohasahandrika Kidrona. Dia namono ny Paska izy tamin'ny andro fahaefatra ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa, ary menatra ny mpisorona sy ny levita dia nanamasina ny tenany ka nampiditra ny fanatitra dorana ho ao an-tranon'i Jehovah. Ary nitsangana teo amin'ny fitoerany tahaka ny fanao izy araka ny lalàny Mosesy lehilahin'Andriamanitra, ary ny mpisorona nanompo ny ra izay teny an-tanany levita. Fa nisy maro tao amin'ny fiangonana izay tsy mba nanamasina ny tenany, ka dia ny levita no nampamonoina ny Paska isolo izay rehetra tsy madio mba hanamasina azy ho an'i Jehovah. Fa nisy olona betsaka dia maro avy amin'ny Efraima sy ny Manase sy ny Isakara ary ny Zebolona no tsy mba nanadio ny tenany, kanefa nihinana ny Paska ihany izy fa tsy araka izay voasoratra. Ary Ezekia nivavaka ho any ireny ka nanao hoe: Jehovah tsaro, mamelaza rehetra efa nampiomana ny fony hitady an'Andriamanitra dia Jehovah Andriamanitry ny razany, na dia tsy madio araka ny fahadiovan'ny fitoerana masina azy izy. Ary Jehovah niaino ny Ezekia ka nahasitrana ny olona. Ary ny zanak'Israely izay tany Jerosalema dia nitandrina hafotoana ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'ny fifaliana lehibe ary ny levita sy ny mpisorona ny deran'i Jehovah isan'andro sady nampaneno zavatra mafifaneno ho an'i Jehovah. Ary Ezekia dia nankasitraka ny levita rehetra izay nanana fahaizana ho an'i Jehovah ary nihinana ny pasika hafotoana izy sady nanatitra fanatim-pihavanana koa sy nisaotra an'i Jehovah Andriamanitra ny razany. Ary ny fiangonana rehetra niara-nihevitra ny amin'ny tandremana fotoana indray ka dia mbola nitandrina fotoana koa tamin'ny hafaliana izy. Fa Ezekia mpanjakan'i Joda nanome vatotrombilahy arivo sy ondry amanosy fito arivo ho an'ny fiangonana, ary ny mpanapaka koa nanome vatotrombilahy arivo sy ondry amanosy iray alina ho an'ny fiangonana, ary maro ny mpisorona no nanamasina ny tenany. Ary faly ny fiangonana dia ny Joda rehetra sy ny mpisorona sy ny levita sy izay rehetra tafangona avy tamin'ny Israely mba amin'ny vahiny izay avy tany amin'ny tany Israely ary izay nonona tany Joda koa nisy fifaliana be tany Jerosalema. Fa hatramin'ny andro ny Solomona na zanak'i Davida mpanjakan' Israely dia tsy mbola nisy tahaka an'izany tany Jerosalema. Dia nitsangana ny levita sy ny mpisorona ka nitsodranon'ny olona ary nohenoan'Andriamanitra ny feony ka niakatra ho any an-danitra fonena ny masina ny fivavany.